Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça.
Boye ibola muna banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo oituri bato tukumisa tuna ibale ba wei ndako mituka pe tukutuku bitumba maki wana bilembo ya bitumba bya sika bisale maki na batombo kiba ADF na mboka bafwa koa na teritwa ya Mambasa. Awa na Kinshasa lisanga ekolandela kamisala ya lifuti ya basali ya leta endimisite babele mi po ya lifuti ya sanza ya mibale eye pe misala mibandi po ya kobongisa lifuti ya sanza ya misato sango epesa maki okati ya likitenda kobontoma ya mamosala mibale moleki. Se awa na Kinshasa tokolobela koko sope bo soto po ya bozangi bisika ya kosala zongo na balabala na komune ya Barumbu sima mwa bopemi nde tokolanda manso na bolayi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango tokobanda na Ituri wapi bato tukumisato na mibale babomami penda konzike na mituka na tukutuku bitumba maki otango ya bitumba ya sika bisale maki mbele na batomboki ba ADF bitumba biye bisale maki obutu ya mwamosala misato kotanela mwamosala minei na mboka bafwa koa oteritoa ya Mambasa likambolie eyei lisusu kokembisa kokoso ya lobiko oetando wapi bafandi baike ya balokali tebizwa mina mulai onze la monene ya minei bako kima po ya bitumba biko salema bakambi ba societe civile ya Ituri bapale li likambolie ba moni lokola kobebisa nanko misala ya ekolo pe basengi mbano misengeli po ya kosukisa kela eye. Kotala lolenge bokengi bobebi na etuka ya Nord Ubangi, kotali sama na bozwami ya masanga bambororo pe bozangi ya baipulusu bondongwani kati na moyangeli etuka na ndako bontoma ya etuka ya Sud Ubangi na lolenge mindelo ya ekolo biko batela mate wana mai malubama kikati na bokutani ya mosala eye ministre molandi wa yambo matali bitando ya ekolo asololaki na lisanga ya bantoma ba ekolo Equateur monene kolobela likambo ya bambororo Jacquemain Shabani apesa kisango ya botinda minambisa ya yoko lipinga ya bokengi na ntina ya koluka koyeba bango pe kozwa mikano misengeli kolanda na kotia obikela lolenge bakobatelaka etando eteni mosusu ya maloba na ntoma ya ekolo Jose Engwanda.
La question politique
na maye matali politique ya Sud Ubangi mokambi wa mbula matari o matali bituka Jacquemain Shabani alobi na biso ete onkati ya union sacrée basili kolobela likambo yango pe tobandi ete eyano ekomonana tosololaki pe na makambo matali mokambi molandi wa etuka ya Mongala oyo azali awa wuta basanza ebele esengelaki na ye azonga kasi esengami na baponami ya Mongala baye kolisa ye lolenge ya bokambi etuka po ye azali nanu elenge tolobelaki pe makambo matali bambororo o etuka ya Nord Ubangi na bozangi bokengi na mindelo ya bikolo bozangi bapulusu na Nord Ubangi pe na Grand Equateur. Mpo na yango mokambi bituka ongula matari Jacquemain Shabani alobi ete makambo yango ezali penza kotungisa makasi pe ngula matari azali kolandela yango.
Bororo, la question est en examen.
Nzoka nde na Nord Kivu mapinga ya ba AFC M23 na lisungi ekolo Rwanda ba milongola ki na Katondi lokalite wapi bazwa maki pene koleka na ba kilometre zomi na mwambe na Lubero centre Engumba mokondi ya territoire kolanda na ba imboka pe ba ibokengi ba tomboki ba kumbaki biloko bia bango biso. Nzoka nde ontango mei ba tomboki ba kendeki lisusu komifandisa obamboka bisusu. Bo tolobaki webandeli ya sango, lisanga ekolandela kalifuti ya basali baleta endimisa kimia tuku misato na moko eye, oli kitayanda kubuntoma te, basilisi misala po ya kufuta sanza ya mibale ya mobumo ye, pe babandi misala po ya lifuti ya sanza ya misato, onzela ya mokambi wa bango, lisanga liye endimisa kite, mosala ya kufuta basali baleta, eko koba pe telemite bo sango, epanzana ki lisusu misolo po ya sanza ya misato, mibandi kotindama, obisika bakufuta ka pe yango, ekokoba malembe malembe tolanda ye Yannick Isasi na eteni eye eponami po ya biso na Alain Hung Mushinze.
il était question de faire.
Ezaleli kambo ya kolobela kosala na lombango nyonso botali ya ndenge lifuti ya sanza ya février, pe lisusu kolobela ndenge ya kobongisa lifuti ya sanza ya mars. Pona sanza ya février, sima ya botali, tokoki koloba ete, lifuti efutamaki malamu kolanda malako oyo epesamaki na bakonzi. Makambo nyonso ya kobongisa pe kokanga lifuti wana, ezwaki nzela ya pete pe ya lombango. Na oyo etali sanza ya mars, basalaki masolo elongo na bisika nyonso oyo etalaka likambo ya lifuti, ezala misala ya bokambi, misala ya tekniki, oyo ezali na molongo ya lifuti, pe bato oyo bafutaka. Lelo oyo, tokoke konzima ete lifuti ya sanza ya mars esili kobanda lokola ezalaka. Bakobi bakolanda molongo ya bopesi liboso, pe epai ya basoda, bapulusu, pe balakisi bakofuta maliboso. Pe, bakokoba kosala ndenge moko lokola esalamaki pona sanza mibale ya liboso ya trimestre.
Pour le deux premiers mois du trimestre.
Na etuka ya Okatanga, tolobela nungu ya basali bakala ya kompani ekokumba kamakele na kombo ya Abarikani SA, kompani monene TFM, esukisaka boyokani bwabango na Abarikani SA, utosanze ya zomi ya mobu moleki, pe yango etindaki na kolongola basali kama misato na tukuminei na motoba okati ya mukanda mwabango ya makanisi. Eye batindaki na lulaka la Okapi, basali ya Abarikani bako senga lifuti ya bango ya bosukisi misala. Sango ya Pole Munanga epesami na Isaac Remoyope.
Na kolanda delegation syndicale ya ba agent a société Abarikani SA kobuka contrat oyo esalemaki kati ya ba société mibale wana ememaki misala nyonso ya Abarikani SA kotelema pe epesaki nzela na kobengana na mosala bato nyonso ya entreprise wana. Delegation syndicale ebakisi lisusu ete kobuka contrat na mbala kaka ezali kotia bango na bomoi ya pasi makasi. Na memorandum na bango, basali bazali kosenga ete mobeko ya ministre ya transport esengi TFM efuta bango mbongo ya indemnité ekokisama. Esengeli koyeba ete na mobeko wana ya ministre ya mokolo mwa tuku mibale na misato ya sanza misato eleki, ministre ya transport alobaki ete FM esengeli kofuta preavi ya sanza zomi na mibale lokola indemnité transactionnelle na société Abarikani SA pona kofuta mabe oyo eutaki na kozanga kolanda mikolo ya contrat ya partenariat oyo esengelaki kosila na mobu mwakoto ibale na tuki bane na libwa. Na société TFM balobi ete bakoki koloba na likambo yango na mikolo ekoya.
Awa na Kinshasa ifungwa makimo mosala misato po ya mbala isato likita linene o matali nkita kati na bikolo RDC pe Angola na ntina ya kokembisa pe kotombola misala ya nkita na mama ya likambo komikoti sa o etando ya bitima binene pe ntombwa ya mimbongo na mindelo ya bikolo likindolie esangisi bakambi bambula matari bakambi bakompani babembani ya misala pe misolo bakisa pe bayi mimbongo po ya kolobela mabaku ya boyokani o matali nkita pe mimbongo kati na bikolo Kongo Demokratiki pe Angola. Oli bakuli ya bokundoli mokolo ya buku po ya bana wa molongo mia ibale iso ya sanja ya minei, bayangeli lisanga ya bilenge bakokomaka buku ekolo Kongo ajeko na bokuse eteni ya Kasai Central, bakundola kite basila kokela uto mobunko to ibale na tuku ibale na misato yoko esika ya kozwa buku po ya bana ya boloko enene ya Kananga. Po ya mokambi lisanga eye o etuka Felicien Ngalamulume likanisilie ekani kolandela bana bakangema ondako ena nzokande mwa nkokoso ezali pote mwango moye mosalema malamu ndakisa bozangi misolo bisaleli bikoko kakate pe bozangi misolo po ya kofuta bakambi na yango abwaki mbela na bakonzi pe na babembani pote basunga mwango moye. Po ya kusukisa na komuni ya Barumbu awa na Kinshasa, bozangi ya zongo ba balabala tope ba toilette publique etikali na ino likambo ekopesa nkokoso makasi penza po ya komibate la pe bopeto. Sika batoba kusuba na ba balabala pe ba kubanga ata bale kinjelate. Tala kasuka sango na biso ya lelo, tosungama kionzira ya Masini na Pierre Diasinoa, André Mongu pe Jean-Claude Siala po ya kolengele sango, tosungama kina Elize Chikota. Alain Hung, Mouchins, Pelievin Mbwinga, Nabino Baibansu, Wanda Kibiso Mokomola, Mou, Omabota, Mabino.